Улуду Азаттык радиосу.
Азаттыктын 17 сентябрдагы таңкы уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Жогорку кеңеш өзүн өзү таркатуу боюнча маселени комитетке киргизиши мүмкүн. Депутаттар бул демилгени эмне менен түшүндүрүүдө?
Мандатын бир жылга таштап кетип калган эч кимге деле жакпаса керек, бирок мамлекетти ойлоп, мамлекетте болуп аткан жаңылууларды ойлоп ушундай чечимге келип атабыз.
Израиль Газа шаарын көзөмөлгө алуу үчүн жер операциясын баштады. Сахалдын чабуулу гуманитардык апаатка алып келет деп кооптонгон уюмдар тынчсызданууда.
Балдарда эмне күнөө бар? Улам бир жерде адамдардын мүчөлөрүн таап жатабыз.
Кыргызстандык айрым студенттер быйыл АКШ-дагы университеттерге өтсө да, виза ала албай калганын айтышууда. Мындан сырткары күн ичинде болгон урунтуу окуялардан айтып беребиз. Саламатсызбы? Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп Москва менен Киевтин жаңжалына чекит коюу үчүн Украин мамлекет башчысы Владимир Зеленскийге келишимге барууга туура келерин айтты. Зеленский келишимге барууга тийиш, Европа болсо Русиядан мунайды алууну токтотушу керек деп билдирди Трамп Британияга аттанардын алдында. Америкалык лидер Путин менен Зеленский бири-бирин жек көргөнүн, андыктан балким сүйлөшүүлөргө катышууга тийиш болоорун кошумчалады. Буга чейин АКШ мамлекеттик катчысы Марко Рубио Трамп эмки жумада Нью-Йоркто Зеленский менен жолугушу мүмкүн экенин билдирген. Ага чейин Зеленский Орусияны согушту токтотууга көндүрүү үчүн АКШ мамлекет башчысы Киевке берилген коопсуздук кепилдиктери маселесинде так позицияны ээлөөгө Вашингтон Москвага каршы санкциялар жаатында чечкиндүү болууга тийиш деп билдирген. Вашингтон Киевке колдоосун уланткан менен АКШ лидери анын максаты Киевтин жеңиши эмес, согуштун тезирээк токтоосу экенин айтып келет. Уруштун жөнгө салынбай жатышы үчүн Трамп Путин менен катар Зеленскийди да айыптаган. Кремль үч тараптуу саммит азырынча пландалбаганын билдирди. Президент Садыр Жапаров кече Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевке катуу сөгүш берди. Бул тууралуу президенттин администрациясы кабарлады. Мамлекет башчы кол койгон тескеме менен жүктөлгөн эмгек милдеттерин талаптагыдай аткарбаганы, тагыраагы этика ченемдерин бузганы үчүн Токторбаевке катуу сөгүш берилди. Маалыматта сөгүш берүүгө мэрдин кайсы аракети негиз болгону көрсөтүлгөн эмес. Өкмөттөгү айрым булактардын маалыматы боюнча президенттин соңку ченемине мэрдин Ош Сити комплексиндеги жүрүм туруму себеп болгон. Өткөн аптанын соңунда ал жайдын иши менен таанышууга барган Токторбаев курулуш кешеңдеп жатканын айтып, ишти алып барган бизнес хаус KG компаниясынын жетекчилеринин сыртка чыгышын чектөөнү сунуш кылган. Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев быйыл январда Ош шаарынын мэри болуп дайындалган. Ал кызматка дайындалган күндөн тарта эле шаардын ар кайсы бөлүгүн жөө кыдырып, мыйзамсыз курулуштарды алуу жолдорду кеңейтүү боюнча тапшырма берип келет. Рейдтердин жүрүшүндө мэр өзүнүн кол астындагы кызматкерлер, мүлк ээлерин жана башка адамдарды кескин сындаганы менен да белгилүү. Айрым учурларда ал бирөөлөрдү сөккөнү же кемсинткени тартылган видеолор чыгып талкууларды да жаратып турат. Орусиянын Приморья крайынын бийлиги өзбек жарандарына кол салууга катышкан бир өспүрүм кармалып, анын үстүнөн бейбаштык беренеси менен иш козголгонун билдирди. Маалыматка караганда, ал Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги нота тапшырып, окуянын чоо жайын иликтөөнү жана күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылгандан кийин кармалды. Дагы экөөнү издөө жарыяланды. Биринчи кол салуу 13 сентябрда Владивосток шаарында, экинчиси 13 сентябрда болгон. Тергөөнүн версиясына ылайык, өспүрүмдөрдүн тобу мас абалында бир нече өзбекстандык кишиге тийишип кол салышкан. Алар өзбек жарандарына таш ыргытып катуу кыйгырышкан. Приморьянын бийлиги жапа чеккен мигранттар Орусияда мыйзамдуу жүргөнүн белгиледи. Акыркы мезгилде Орусияда Борбор Азия жана Кавказдан чыккан келгиндерге каршы ксенофобиялык маанай күчөдү. Күч түзүмдөрү мигранттарды кармоо рейдтерин ырайымсыз жүргүзгөн учурлар четтен жолугат. Андай окуялар тартылган видеолорду кийин улуучул топтор байма-бай бөлүшүп турат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстанга аткезчилик менен ташылып келген дары-дармекти сатуу боюнча мыйзамсыз схеманын бети ачылганын кабарлады. Атайын кызматтын маалыматында 11 сентябрда Бишкек шаарынын аймагында жайгашкан кампада тинтүү жүргүзүлүп, Европа жана КМШ өлкөлөрүнөн алып келинген көп көлөмдөгү дары-дармек табылган. тергөөдө кампа уруксат кагаздары жок иштетилип келгени аныкталган. Сөз болуп жаткан кампадан алынган дары дармек табылган 10 дарыкананын ишмердүүлүгүнө чектөө коюлуп, дары дармек Ош шаарына жана Ош Ысык Көл облустарына Жалал Абад шаарына чейин жеткирилгени такталды. Дарыканаларды тинтигенде күчтүү таасир берүүчү психотроптук дары дармек колдонуу боюнча рецепт кагаздарынын жана дарыгердин көрсөтмөсү жок сатылып жатканы белгилүү болгон. Аларды мыйзамсыз ташып келүүгө шек саналып, 52 жаштагы шектүү кармалып, улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалды. Ушул тапта бул ишке тиешеси бар башка да адамдарды аныктоо боюнча иш чаралар уланууда. Америкалык белгилүү актер Роберт Редфорд 89 жашында көз жумду. Нью-Йорк Таймс гезити ал Юта штатындагы үйүндө уктап жатып дүйнө салганын жазды. Маркум президенттин жан жөөкөрлөрү афера Кондордун 3 күнү, Африкадан тынчылардын оюндары фильмдери менен таанылган. 70-чи жылдары Голливуддун жылдызына айланган актер Оскар сыйлыгына көрсөтүлүп, бирок албай калганы менен 81-чи жылы Кадимки адамдар деген психологиялык драманын режиссёру катары абройлуу сыйлыкка татыган. 2002-чи жылы ага кино тармагындагы жетишкендиктери үчүн Оскар ыйгарылган. 81-чи жылы Редфорд көз карандысыз кинонун Sundance институтун негиздеген Юта штатында ошондой эле аталышта эл аралык кинофестиваль уюштуруп келди. Маркум саясий активдүүлүгү менен да таанылган, айлана чөйрөнү коргоону колдоп, АКШнын климат боюнча Париж келишиминен чыкканын сындаган.
Рахмат сизге Айнура. Кадырман Азаттыктын угармайына Айнура Жыши кызы айтып берген жаңылыктардын толук топтому Азаттыктын сайтында жана социалдык тармактардагы баракчаларында да бар. Жогорку кеңеште мөөнөтүнө мурда өзүн өзү таркатуусун колдогон, демилге көтөрүп кол койгон 32 депутаттын аты жөнү белгилүү болду. Маалыматтарга караганда бул токтомдун долбоору келерки аптада тармактык комитетте каралат, андан кийин жалпы жыйынга киргизилет. Айрым депутаттардын айтымында кезексиз шайлоо 30 ноябрга белгилениши мүмкүн. Азаттык парламентке барып, айрым эл өкүлдөрүнүн пикирин угуп келди. Сөз Эленора Бешенбе кызында.
Социалдык тармактарда Жогорку Кеңештин өзүн өзү таркатуусун жактаган 32 депутаттын аты жөнү жазылган, колу коюлган документ жарыяланды. Алардын арасында Чолпон Султанбекова дагы бар. Ал Азаттыкка комментарий берип жатып, эл өкүлдөрү бул демилге менен мамлекеттин кызыкчылыгын өздөрүнүкүнөн өйдө коюп жатат деген оюн айтты.
Аябай эле мындай калып, бардык депутаттар өзүнүн мандатын бир жылга таштап кетип калган эч кимге деле жакпаса керек, бирок мамлекетти ойлоп, мамлекетте болуп аткан жаңылыкларды ойлоп ушундай чечимге келип атабыз. Жаңы мыйзам кабыл алгандан бери эле бул маселе Жогорку Кеңештин ичинде мындай талкууланып аткан. Экинчи жактан эми бул жерде маселелер аябай көп болуп атат. Өзүңүздөр билесиздер, 7-чи состав келгенде 22 депутатыбыз кетип калды. Шайлоо мыйзамы болсо жаңыланды. Азыр вообще башка эме менен бир мандаттуу округ менен келебиз деп өзүбүздү эмеге чаап атабыз да, чынын айткандачы. Садагы чаап атабыз, бирок бул мамлекеттин түпкүрлүгү үчүн, стабилдүүлүгү үчүн ушундай маселелер болот.
Өзүн өзү таркатуу демилгесин жалпы жыйында депутаттардын 3/2 кем эмеси, же бери дегенде 60 ашык депутат колдошу керек. Эгер чечим кабыл алынса, парламент аркаган күндөн тартып 5 күндүн ичинде президент мөөнөтүнө мурда шайлоо дайындайт. Альянс фракциясынын лидери депутат Жанар Акаев алгач токтомдун долбоорун, тармактык комитеттер карарын, андан кийин жалпы жыйынга чыгарыларын айтты.
Президент буга колго ийиштин кереги жок. Жогорку кеңеш ошо өзүнүн токтому менен парламенттин өзүн өзү таркатуусу чечими кабыл алынат. Менин оюмча бул процесс ушул айдын аягына чейин болот болуш керек. Бирок мага ушундай кол коюу сунушу түшкөндө мен дароо макул болдум, анткени чын эле могул эки шайлоо биргелип калганын, борбордук шайлоо комиссиясын аябай ыңгайсыз абалга коюп, ар кандай бир каталарга жол берилип калбаш керек экенин түшүнүү менен кабыл алдым. Жана ошондой эле ушул эле Жогорку Кеңеш өздөрү биз жаңы система менен шайланып келебиз деп өздөрү чечим кабыл алды да. Саясий чоң өзгөрүүгө өздөрү баргандан кийин, демек анда жаңы элге жаңы мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Эми мурдагыдай эмес, өзүңөрдүн округуңардан өзүңөрдүн тың чыкма уул кыздарыңарды тандап алгыла деп туруп, элге мындай жаңы шайлоого шарт түзүп беришибиз керек деп ойлойм.
Ушул жылдын башында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу шайлоо боюнча жаңы мыйзам жөнүндө айтып жатып, мөөнөтүнө мурда эч кандай шайлоо болбой турганын белгилеген. Бирок соңку окуялар тууралуу азырынча ал комментарий бере элек. Президент Садыр Жапаров дагы парламенттеги өзүн өзү таркатуу демилгесине үн катпай турат. Деген менен депутат Исхак Масалиев бул сунуш Ак үйдөн келди деп эсептейт.
Негизи эле жетиштүү эмес да, мисалы үчүн президенттик шайлоо ыңгайсыз болуп калат, ал жакшы эмес деген сөз. Эмне үчүн президенттик шайлоо боюнча парламент өзүнүн тагдырын чечиш керек. Бул туура эмес да. Келгиле президенттик шайлоону өзгөртүп коелу мыйзам менен. Же бүгүн шайлоону дайындап коелу. Маселе жок да. Бул эми кандай деп атсак, бул кезектеги президенттердин күчүн көрсөтүү да. 1-32 арасында депутаттан 1 депутат өз ыктыяры менен жазган эмес бул. Юридикалык бөлүмдөн администрациядан түшкөн кат. Анан ошону депутаттар айла жок колду коюп атат да.
Жогорку кеңештин азыркы чакырылышы коомдо кыйла талкуу жараткан бир катар мыйзамдарды көп учурда талкуусуз кабыл алды жана мындан улам президенттик башкаруудагы парламент бир топ сын дооматка кабылды. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров Азаттыкка курган маегинде эгерде парламент өзүн өзү таркатса Боршайком ушул жылы мөөнөтүн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө даяр экенин билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сахал Газа шаарын өз көзөмөлүнө алуу үчүн жер операциясын баштады. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жапыр чабуул тууралуу маалыматты бышыктады. Ага чейин тилкенин эң ири шаары тынымсыз бомбаланып келген. Гуманитардык уюмдар шаарды алуу операциясы ансыз да абал курчуп турган Газаны апат коркунучуна кептейт деп тынчсызданышат. 16 сентябрда Улуттар уюмунун комиссиясы израилдик аскерлер Палестин анклавында геноцидке барган деген жыйынтыкка келди. Израилдин бийлиги бул айыптоо аны четке кагууда. Темага Айнура Жекше кызы кеңири кайрылат.
Шейшембиге караган түнү Палестин анклавындагы эң ири калааны алуу операциясы башталганын биринчи болуп америкалык Access сайты Израилдин расмий өкүлдөрүнө шилтеме менен жазды. Анын артынан Палестин маалымат каражаттары шаарга танктар киргенин кабарлашты. Шейшембиде эртең менен Израилдин коргоо министри Исраэль Кац маалыматты бышыктап, армия террорчулардын инфраструктурасына сокку уруп жатканын жазды.
Газа өрттөнүп жатат. Сахалдын аскерлери барымтадагыларды бошотуу жана Хамасты жок кылууга шарт түзүү үчүн эрдик менен күрөшүүдө. Биз максатыбызга жетмейинче чегинбейбиз жана багынбайбыз.
Миңдеген киши агылган Газанын борбордук бөлүгүнө да соккулар урулганы кабарланды. Палестинанын расмий адамдары каза тапкандар менен жарадар болгондордун саны өскөнүн билдирүүдө. Өткөн айда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Газа шаарын Хамас радикал уюмунун согушкерлеринен кайтарып алуу планын жактырганы кабарланган. Ошондон бери Сахал анын жака белине танктарын жайгаштырып операциянын биринчи баскычын баштаган. Бул жолу менен 1 миллиондой киши баш калкалаган калаа тынымсыз бомбаланып келатат. Шейшембиге караган түнү көп кабаттуу дагы бир турак жай бутага алынганда ондогон киши жабыркаганын күбөлөр менен медициналык кызматкерлер маалымдашты. Ал чабуулдан Абу Заккуттун туугандары өмүр менен кош айтышты.
3 кабат 2 үй курап калды. Ал жерде Абу Мухаммед Хамат жана Тайекем Абул Камал 3 баласы неберелери менен жашачу. Алар ошол маалда үйдө болчу. Балдарда эмне күнө бар? Улам бир жерде адамдардын мүчөлөрүн таап жатабыз. Түнкү 3:00 бери аман калгандарды издөө менен алекпиз.
Армия жергиликтүү тургундар үчүн коопсуз чөлкөмдөр түзүлгөнүн айтканы менен газалыктар качкындар лагерлери толуп калганын, барар жери калбаганын айтышууда. АКШ-да жана Еврошаркетте террордук деп жарыяланган Хамас радикал тобу шаардагы имараттарды жана жергиликтүү жашоочуларды калкан катары пайдаланганын тануууда. 16 сентябрда уюм Газа шаарына коюлган чабуул Катардагы палестиндерди гана эмес, туткундагы израилдик жоокерлердин өмүрүн тоокелге салып жатканын билдирди. Дүйшөмбүдө АКШнын президенти Дональд Трамп жоочулар барымтадагы адамдарды тирүү калкан катары колдонгону жатат деп кабарларды окуганын жазып, андай кадамдын арты Хамас үчүн олуттуу кесепеттерге алып келерин эскерткен. Газа шаарына жерден чабуул башталганы белгилүү болгондон кийин барымтага алынган израилдиктердин үй бүлөлөрү жана санаалаштары Нетаньяху өкмөтүн оогатууну токтотууну макулдашууга чакырып нааразылыгын билдиришти.
We came here last night. We heard the bombs.
Биз өткөн түнү бул жерге келдик. Газаны бомбалоо күчөгөнүн уктук. Ал жакта биздин балдарыбыз бар. Премьер-министр Нетаньяху аларды куткаруунун ордуна бомбалап жатат. Ал сүйлөшүүлөрдү каалабайт. Балдарыбыздын тирүү кайтып келүүсүн каалабайт. Ошол жерде түү менен жок болсун дейт.
not alive and disappeared there.
Гуманитардык уюмдар шаарды алуу операциясы ансыз да абал курчуп турган, азык-түлүк, таза суу, дары-дармек жетпеген шаарды апаат коркунучуна кептейт деп тынчсызданышат. Августта ал жерди ачарчылык торуганын глобалдык мониторинг тобу расмий жарыялаган. Өткөн жекшембиде Улуттар Уюмунун гуманитардык жардам боюнча агенттиги Газа калаасына азык-түлүк жөнөтүүгө Израилдин бийлиги уруксат бербей койгонун билдирген. 16 сентябрда Улуттар Уюмунун оккупацияланган Палестина аймактарындагы окуялар деликтеген комиссиясы Израиль Газада геноцидке барган деген жыйынтыгын жарыялады. Иликтөөнү жетектеген Нави Пелей ал коркунучтуу кылмыштар үчүн жоопкерчилик Израиль бийлигинин жогорку катмарына жүктөлөөрүн билдирди. Комиссия геноцидке Нетаньяху жана дагы эки атка минер шыкактаган деп эсептейт.
So this statement of Netanyahu's carefully directed the call for vengeance.
Нетаньяху 2023 жылдын 7 октябрында жасаган билдирүүсүндө кара санатай шаар деген сөздөрдү айткан. Ал бүтүндөй Газа шаарын жооптуу жана өч алуу объектиси деп эсептегенин көрүүгө болот. Согушкерлер менен карапайым кишилерди айырмалабай туруп, бардык жерде күч колдонорун эскерткен, барар жери болбогонун билип, Газадагы палестиналыктарды чыгып кетүүгө чакырган. Нетаньяху мына ушундай.
Knowing that Palestinians in Gaza had nowhere to go. So that's Netanyahu.
7 октябрдагы кол салуудан кийин өзүн коргоого укуктуу экенин айтып келаткан Израилдин тышкы иштер министрлиги доклад Хамастын жалган маалыматтарына негизделгенин айтып, комиссияны таркатууга үндөдү. Мындан 2 жыл мурун Хамастын согушкерлери Израилге Газа тараптан чабуул койгондо 1200 адам өлтүрүлүп, 251 киши барымтага алынган. Ошондон бери туткунда 20 чакты киши тирүү деп болжолдонууда. Израиль тилкени радикал топтон тазалоо максатында согуш баштап, абадан жерден соккуруп келет. Газанын саламат сактоо мекемеси согуш башталганы 64 миңден ашуун киши каза тапканын өткөн жекшембиде маалымдаган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Караколдук укук коргоочу Камиль Рузиевдин камалганы белгилүү болду. Милиция аны опузалап акча талап кылган деп шектелип жатканын билдирди. Укук коргоочунун жакындары тагылган айыптарды четке кагып, жалган жалаага туш болгонун билдирүүдө. Рузиев буга чейин Ысык-Көлдөгү милициянын мыйзамсыз иштерин ашкерлеп келген эле укук коргоочунун кармалышынын чогуу жайы менен кабарчыбыз Замира Кожобаева тааныштырат.
Каракол шаардык милициясы укук коргоочу Камиль Рузиевди кылмыш жаза кодексинин опузалап акча талап кылуу беренеси боюнча козголгон кылмыштын алкагында кармалганын билдирүүдө. Милициянын аты жөнү ачык айтпаганы менен укук коргоочу кармалганын жакындары ырасташты. Облустук милициянын маалыматына караганда укук коргоочунун жана дагы бир адамдын үстүнөн даттанган киши өзүнүн уулуна козголгон кылмышын жабууга жардам беребиз деп коркутуу жолу менен көп суммадагы акча талап кылганын билдирген.
4 сентябрда арыз ээси ЭМГ 30 000 сом берген. 11 сентябрда 25 000 сомду ЭМ жана РК алып жаткан учурда аларды Каракол шаардык милициясы кармаган. Кылмыш ишин алкагында кошумча далилдерди топтоо максатында шектүүлөрдүн жашаган дарегинде тинтүүлөр жүргүзүлүп, документтер алынган. Каракол шаардык сотунун чечими менен шектүүлөр тергөө аяктаганга чейин камакта калды
деп жазылган милициянын маалыматында. Укук коргоочунун уулу Азат Розиев атасынын кармалышын атайлап ишмердүүлүгүнө бут тосуу максатында жасалган кутум деп сыпаттады.
Девочку, которая ей когда было 13 лет, это сейчас ей 15-2 года назад изнасиловали, и тогда дело закрыли.
Жашы жете элек кыздын зордукталышы боюнча ишти милиция жаап койгон болчу. Атам быйыл ал кыздын атасынын өтүнүчү менен кайра жандандырууну көздөп, прокуратурага кайрылмакчы болуп жүргөн. Ал ортодо айыпталуучу тараптын жакындары жабырланган кыздын атасына акча сунушташыптыр. Көрсө алар милиция менен атайын кутум уюштуруп, атамдын ишмердүүлүгүнө бут тосуу максатында акчаны белгилетип анан алып келишиптир. Атайын акчаны алып кетүүгө атам менен чогуу келүүгө шарт түзүп, пулду берип жаткан жерден милицияга кармачкан. Буларга ошол керек болчу.
Якобы это вымогательство за то, чтобы закрыть это дело.
Камиль Рузиев 2020 жылы 30 майда документтерди жасалмалоо жана алдамчылык беренелеринин негизинде кармалып, 2 күндөн кийин үй камагына чыккан. Кийин анын ишиндеги алдамчылык беренеси алынган. Каракол шаар соту 2022 жылдын 12 августунда Рузиевдин ишинде кылмыштын курамы жок деген негизде актаган. Кийинчерээк облустук сот документтерди жасалмалоо биренесинен Розиевди айыптап, ага 80 000 сом айыппул салган. 2023 жылы 10 январда жогорку соттун соттук коллегиясы укук коргоочуну актаган чечим чыгарган. Розиевдин кайрадан кармалып камалганына коомчулукта түрдүү пикирлер бар. Айрымдар аны мыйзамдарды жакшы билген соң шектүү тарап менен андай сүйлөшүүгө барбай эле койсо болмок деп эсептешет. Алардын бири жарандык активист Айбек Теңизбай.
Азыркы учурда окуучуларга эң оор абал түзүлүп жатат. Кысымдар дагы байкалууда. Ошол себептен улам окуучулар укук талаасынан чыкпай өтө кылдат болушу керек. Антпесе өзү коргоп жаткан абал өзүнө кайра каршы ойноп калышы толугу менен ыктымал экендигин биз байкадык бул окуядан.
Укук коргоочу 12 сентябрда Каракол шаар сотунун чечими менен Караколдогу тергөө абагына киргизилген. Анын уулу Азат Розиев атасынын бөгө чарасын үй камагына өзгөртүү өтүнүчү менен облустук сотко кайрылышаарын билдирди. Розиев Караколдогу Вентус укук коргоо уюмун жетектейт. Ал күч түзүмдөрүнүн кыйноосуна жана зомбулугуна кабылганы айтылган адамдарды коргоп, укуктук жардам берип келгени менен белгилүү. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Кыргызстандык айрым студенттер быйыл АКШ-дагы университеттерге өтсө да виза ала албай калганын айтышты. АКШ президенти Дональд Трамп бийликке кайтып келгенден кийин бул өлкөдө чет өлкөлүк студенттерге карата саясат катаалдап, социалдык тармактарды текшерүү, виза мөөнөтүн кыскартуу жана кошумча коопсуздук чаралары киргизилди. Бул өзгөрүүлөр кыргызстандык студенттерге кандай таасирин тийгизди? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жооп издеди.
Караколдогу Кусейин Карасаев атындагы кыргыз түрк лицейин бүтүргөн Алмаз Жапаров чет өлкөдө билим алууну максат кылып АКШнын алдыңкы университеттерине тапшырган. Алмаз бул өлкөнүн 23 университетине документтерин жиберип, алардын 18 кыргызстандык окуучуну кабыл алууга даяр экенин билдирип, ар кандай жеңилдиктерди сунуштаган. Жалпы сунушталган гранттардын суммасы 1,5 миллион доллардан ашкан. Ошентсе да Алмаз Кошмо Штаттарга баруу үчүн виза албай калды.
Нью-Йоркто өткөм, Лос-Анжелес көп жерде өткөн болчумун. Просто РОН тандаган эмес причинасы контрактка арсак болчу, анын скидкам чоң болчу. 90% скидка болчу, 19 000 доллар скидка беришкен. Мен контрактым 7000 же 6500 ушундай доллар. Документтер чогултуп, аны деген мен эмне ОРТ-га деле даярдык кылган эмесмин. Типа Надежда Америка болчу да, уже өткөн болчумун. Мен кейсим катуу ойлогом, анткени мен дагы олимпиадаларга чыккам анан деген ойлогом болчумун. Оң эле алат экенмин деп, бирок разочарование болгондо азыр алтыда окуп атам. Корея университеттерин тапшырып атам. Алты баладай точно алган жок да цейди.
Азыр ал Бишкектеги окуу жайлардын биринде окуп жатат, бирок чет өлкөдө билим алам деген кыялын ишке ашыргысы келет. Азаттык АКШга окууга өтүп, бирок виза ала албай калган 10 жакын студент жана алардын ата энеси менен байланышканда дээрлик баардыгы аты жөнүн ачык айтууну каалаган жок. Алардын көбү элчиликтин терс жообунун так себебин билбейт. Айрымдары буга чейин АКШда окуп жүргөн студенттер экенин, бирок виза мөөнөтүн узарта албай кыйналып жатканын да айтышты. 27 жаштагы Айжамал быйыл АКШнын Иллинойс штатындагы Чикаго шаарындагы техникалык окуу жайлардын бирине өтүп, окууга чакыруу жана баардык керектүү документтерди камдап алган. Бирок АКШ элчилигине барганда белгисиз себептерден улам виза албай калган.
Документтеримди университет даярдап берген болчу, баары эле жакшы болчу да. Анан жакшы болуп эле датаны назначать этип университет деген направление берген болчу. Анан датасында эле барган жакшы эле болуп, барып эле прям вопросторуна жакшы жооп берип эле киргем. Анан сразу эле офицер отказ деп эле койду. Баарын эле отказ алдым. Эмне үчүн деген тоже вопрос болуп калды. Январдан баштап эле ошол студент сүйлөшүп көрөттук да, Кыргызстандан дагы ошо виза кандай болотту дегенде сразу эле отказ был. Мындай уже знакомыйлардан, Кыргызстандан, университеттерден дагы мындай знакомыйлардан сурап көргөнбүз да, бүтпанда эле отказ отказ болотту да. Мындай виза алып көрдүңөрбү деп сурагандарыбызда дагы уже жок, отказдар көбүнүкүндө отказ болотту да.
АКШнын визасын ала албай калган студенттердин арасында Нурзаданын 18 жаштагы уулу да бар. Ал Индиана штатындагы Келли бизнес мектебине өткөн.
биринчи отказ кылганымда балам эскертип айттым дейт, мен биринчи жолу визага кирип атам, кичине волнением бар, толкунданып атам деп айттым дейди да. Биринчи киргенде болсо ошо спонсоринг ким баарына аябай жакшы, мен биринчи киргенден да жакшы жооп бердим деп айтты. Бирок ошол эмесинде спонсор ким деп сураптыр, папам деп айттым дейт. Документин берип колума карматып койду деди. Уккан эмеспиз, биз уже документтин баарын даярдап, тияктан пригласительный келип калгандан кийин анан мен угуп калдым да, анан мен биз баягы дайындап аткан кызга айттым да, биз деген чоо ушундай отказ болуп атыптыр студенттерге, кандай болот десем, эй коркпоңуз, менин опытым боюнча менин студенттерим эме кетип атат деп айтканда, бирок прям поголовно эме берип атат, отказ берип атат да студенттерге.
АКШ президенти Дональд Трамп бийликке кайра келгенден кийин чет өлкөлүк студенттерге виза берүү саясаты катаалдады. 2025-жылы АКШ өкмөтү жаңы визалык эрежелерди кабыл алып, студенттик визаларды 4 жылдык чектелген мөөнөткө гана бере баштады. Америкалык консулдук кызматкерлерге визага арыз берген адамдардын социалдык тармактардагы баракчаларын көрсөтүү талабы киргизилип, АКШ жарандарына, маданиятына, өкмөтүнө жана мамлекеттин негизги принциптерине касыкты көрсөтө турган белгилерди издөө тапшырмасы берилди. The New York Times басылмасы муну Трамп администрациясынын либералдык көз караштагы университеттерди ооздуктоо жана аларды консервативдүү идеяларга ачык кылуу аракети деп баалады. Март айында АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио 300 студенттик виза жокко чыгарылганын жана бул жараян уланарын билдирген. Ал эми Борбор Азия университетинин АДИСИ билим берүү маселелери боюнча эксперт Мырза Каримов быйылкы татаалды ашкан абалды тастыктады. Анын айтымында ушул күндөрү да кайрадан АКШга виза тапшырып жаткандар бар.
Мага да кайрылгандар болду, биздин өзүбүздөн деле ошо бир виза албай калдык деп повторный берип күтүп атабыз дейт. Анан мен сурай элекмин эмне жолу экен депчи. Негизи ошо виза алуу бир топ кыйынчылыкка барып атат, даже кээ бирлеринин визасы менен деле тиги эмеге барганда өткөрбөй кайра артка кетиргендер да болуптур. Студентский виза менен барып кире албай кайра артка кайтаргандар бар экен да. Студенттер үчүн өтө эле көйгөй болуп атат. Бүгүн эле азыр мен бир макала окудум, ошол негизи ошо эл аралык окуу өзгөчө, магистратура, докторантура дегендер аябай кыйналып атат деп атат. Негизи Америка мурдагыдай студенттерди кабыл, университеттер кабыл алган күндө дагы миграциондук службага уруксат бербей кирбей койгондор көп болуп атат да.
АКШнын ички коопсуздук министринин маалыматына ылайык, акыркы жылдары кыргызстандыктар арасында виза режимин, анын ичинде туристтик, студенттик визалардын талаптарын бузгандар көбөйдү. Бул тууралуу Кыргызстан тышкы иштер министрлиги 20-июнда билдирүү таратып, Кошмо Штаттардын жарандарды мыйзамдарды так сактоону чакырды. Министрлик мекендештерди АКШ визасынын мөөнөтүн так сактап, берилген убакыт бүткөнгө чейин өлкө аймагынан чыгып кетүү зарылдыгын эскертти. Буга чейин АКШ 36 мамлекеттин катарында Кыргызстан жарандарына да өз аймагына кирүүгө тыюу салышы мүмкүн экени тууралуу маалымат тараган The Washington Post гезити 15-июнда АКШ мамлекеттик департаментинде кызматтык катка шилтеме берип, тизмеге Кыргызстан, Египет, Джибути, Камерун, Нигерия, Сирия жана башка Африка, Кариб аймагы жана Тынч океан бассейндеги өлкөлөр киргени жазган болчу. 14-июнда бул тизмеге кирген өлкөлөр менен иштеген дипломаттарга мамлекеттик катчы Марко Рубионун колу коюлган кызматтык кат тапшырылып, аларга жаңы талаптарды аткарууга 60 күндүк мөөнөт берилгени айтылган. Кыргызстандын тими бул тизмеге кантип түзүлгөнү түшүнүксүз экенин билдирип, 16-июнда АКШ элчилигинин консулун чакырып, маселени талкуулаган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Айгерим Акылбекова баяндаган материалдын макала версиясы Азаттык .org сайтына кирсеңиз турат.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова, энеме. Үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы. Жолугуңа катат өзүн аксамай, жалыны чыга түтпөйт картаң карегин. Тиктейм сени айтар сөздү табалбай. Асман түстү, күн жыттанган көйнөгүң, өзүң окшоп көрчү тосуп кеткенин, кучаңа кулап түшкүм келсе да кадам жерден бир өзүңө жетпедим. Үмүттөрүң карып кетти канча ирет, мен жөнүндө күтүп элден жакшы сөз акын болуп келет эле кызым деп карай берип чаалыккандыр эки көз. көртүрүлүктүн мыйзамынан ээ арага ал пурушат күндө жаным жай албай өзүңдү эмес бүлөмдү ойлоп аручур турмушумдун доболбосун кагам жай кантип айтам түн уйкуңду бузба деп санаасы мол үмүтү зор энем ай мага окшогон сага окшогон пенденин болбойт тура жан биргеси баладай үн чыгарбайм үн чукпайсың сен дагы бири бирин тиктейт окшош каректер буйрук менен жолукканда ушинтип кусак айтып санаа тынып жазат чер бурулкан сарыгулова чоң энеме чыкылдайткыч чыйыргат назик кала калың түн бийлик кылат теребелге сыйкырдуу жомогундай чоң энемдин аяз кыз сайма саят тереземе уйкусо ортосунда жатам тыптынч чырмоктой чырмайт мени санаа узун көчүлүп жомок уккан түндөрүмө кошулуп кеткен эрке балалыгым жылынып чоң энемдин мээримине шоктонгон күндөр самсыйт болуп элес ал кезде менин калдас жапжаш дүйнөм айрылуу бар экенин сезген эмес ээрчитип алып энем жомокторун качанкы бир кыш түнү кеткен эле кайтпады ошол бойдон мага ар ким чоң энең келет сөзсүз дешкен эле бой жетип борбор көздөп кеттим бир күн калды үйүм калды айылым төгүл чачыл бөксөрбөз сагынычка байрак болуп эсимде жүрөт дайым энем асыл
азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен азаттыктын таңкы радио эфирлеринде жаңырган баяндардын айрымдарынын видео версиялары да бар аларды сиз бүгүн азаттыкта программасынан көрсөңүз болот угарман 1:07 күндө түз эфирде чыгып турат ютубта каналыбызга баш багып туруңуз эми программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз студияда иштеп жаткан Кундуз Кызылжарова таңыңыз менен экинчи жарым саатта биз кеңири токтолуп айтып берели деген темалардын мазмуну менен таанышып алыңыз. УКМК мыйзамсыз иштерге айыптап 10 миллиард долларлык мүлкүн мамлекетке алган ишкер Шашымбек Абдыкеримов ким? Мүлкү кандай жагдайда алынды? Алдыда Кубат Айбашевдин макаласында сөз болот.
Эл арасында Шаки деген кайман аты менен таанымал ири ишкер, өзүнө 40 компанияны камтыган Аюу холдингинин кожоюну Шашенбек Абдыкеримов учурда Кыргызстанда эмес, аны камакка алуу боюнча сыртынан сот чечими да чыккан.
Кыргызстанда ишкерлердин мал мүлктөрүн мамлекетке алуу практикасы инвестициялык климат бизнеске кандай таасир этүүдө? Бул суроого эксперт жооп берет.
Кандай гана фактылар болбосун, бул жерде адилеттүү мамиле кылуу аябай зарыл.
Кыргыз тажик чегарамасы эле чечилгенден бери Кыргызстандагы тажик тектүү элдин турмушу тууралуу айтып беребиз. УКМК ишкер Шашымбек Абдыкеримовдун 10 миллиард сомдук мүлкү мамлекетке өткөнүн жарыялады. Атайын кызмат ишкерде мыйзамсыз иштерге айыптап жатат. Абдыкеримов ким эле жана анын мүлкүнүн мамлекетке өтүшүнүн жагдайлары кандай? Кесиптешим Кубат Айбашев баяндайт.
Акаевдин маалында аябай тижил болчу. Анан Бакиевдин маалында эле көрдүк. Мен баягы Акаевдин анан Бакиевдин маалынан мисалы 2010 жылга чейин меники тиги үч эле заводум бар болчу. Аюу арак чыгарган заводум, артезиан деген суу менен дан чыгарган заводум, үчүнчүсүн тиги консерва чыгарган заводду жаңы баштап атканбыз да. Анан 2010 жылга чейин мен уже коркуп калгам да Кыргызстанга завод салганда. Анан баягы салган үч заводду деле иштетейин деп башка салчы эмесмин. Анан 2010 кийин 2017 чейин мен 40 жакын завод салдым.
Эл арасында Шаки деген кайман аты менен таанымал ири ишкер, өзүнө 40 компанияны камтыган Аюу холдингинин кожоюну Шашенбек Абдыкеримов учурда Кыргызстанда эмес. 2020 бийлик алмашуудан кийин өлкөдөн чыгып кетип, артынан ага каршы бир катар кылмыш иштери ачылган жана эл аралык издөө жарыяланган. Аны камакка алуу боюнча сыртынан сот чечими да чыккан. 15 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аюу Холдинг ишканасынын негиздөөчүсү ишкер Шаршенбек Абдыкеримовго таандык жалпы баасы 10 миллиард сомдон ашык бир катар ири соода оюн зоок борборлору жана өнөр жай объектилери мамлекетке алынганын билдирди.
Сотко чейинки өндүрүшкө негизделген тергөө ыкчам иш чараларынын алкагында Аюу көп профилдүү холдингинин ээси мамлекеттик органдарга берген жасалма каржылык документтерди пайдалануу аркылуу кылмыштуу кирешелерди адалдоо боюнча өлкөнүн колдонуудагы мыйзам бузуу фактылары аныкталды. Аюу холдингинин ишмердүүлүгүнө узак убакыт бою милдеттүү салыктарды, социалдык жана башка төлөмдөрдү төлөөдөн качуу боюнча, ошондой эле компаниянын экономикалык ишине мыйзамдуулуктун көрүнүшүн берүү максатында мүлктүн бир бөлүгүн аферлерленген жактарга каттатып, мыйзамсыз кирешелерди адалдоо үчүн мамлекеттик органдарга жасалма финансылык отчётторду тапшыруу схемасы системалуу түрдө иштеп келгени аныкталган.
Атайын кызматтын маалыматына ылайык, Шаршенбек Абдыкеримов жалпы наркы 10 миллиард сомдон ашкан соода оюн зоок борборлорун, өнөр жай базаларын жана коммерциялык жайларды мамлекетке өткөрүп берген. Алардын арасында Бишкектеги Аюу Гранд, Томи Молл соода борборлору, өнөр жай ишканалары, Ысык-Көлдөгү коттеждер жана бир катар имараттар бар. Шаршенбек Абдыкеримов же анын жакындары ага козголгон иш жана Аюу холдингдин айланасындагы иштер тууралуу комментарий бере элек. Коопсуздук комитетинин маалыматында бул мүлктөрдү мамлекетке алуу боюнча соттун кандайдыр бир чечимдери жөнүндө айтылган эмес. Сотко чейинки тергөө ыкчам иш чараларын алкагында алынганы кабарланган. Бишкек шаардык соту менен 1-май райондук соттору Абдыкеримовдун мүлктөрүнө байланыштуу сот чечимдери жок экенин билдиришти. Президент Садыр Жапаров 2023-жылы Аюу компаниясынын спирт жана арак заводу мамлекетке өтүп жатканын маалымдаган. Президент ишкана мамлекетке салыкты толук төлөбөй, жасалма акциздер менен иштеп келгенин айткан. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев ишкана өз ыктыяры менен мамлекетке өткөрүлгөнүн айткан. Аюу холдинг мындан 20 жылдан ашык мурда негизделген. Курамына 30 ар түрдүү багытта иштеген компаниялар кирет. Алардын катарында Аюу Курулуш, Аюу Грант, Аюу Лизинг, Аюу Гарант, Токмок Болс, Аксарай жана башкалар бар. Анын негиздөөчүсү ишкер Шаршенбек Абдыкеримов издөөдө жүрөт. Анын кайда экени белгисиз. Бишкектин 1-май райондук соту 2024-жылдын 17 апрелинде Аюу холдингге байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча Аюу компаниясынын директору Тыныбек Исаев баш болгон 5 кызматкерине өкүм чыгарган. Аюу холдингинин бүт компаниялар менен мүлктөрүн мамлекетке алуу иши Кыргызстандагы эң ири жараяндардын бири болуп турат. Буга чейин экс бажачы коррупцияга байланыштуу соттолгон Райымбек Матраимов менен маркум Кримтөбөл Камчыбек Көлбаевдин миллиардаган сомдук мүлктөрү конфискацияланган болчу. Кандайдыр бир мыйзамдуулукту же тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирүү үчүн ишканаларды, жекеменчик мүлктөрдү жана каражаттарды мамлекетке алууда комиссиялык тартипте жана ачык айкындуулук менен иш алып барууну жактаган пикирлер айтылып келет. Саясат талдоочу Мавлян Аскарбеков өлкө жетекчилеринин бийликти борборлоштуруу жана экономиканы түздөн түз башкаруу ыкмаларын колдонуп жаткандай сезим калтырарын айтат. Ал ишкерлерди коркутуу сурактарга алуу жана куштуруу иштери экономикага балта чабарын белгилейт.
Бардык иш аракеттер мыйзам чегинде гана болгондо соттун чечиминин баягы биздин конституцияда жазылган, биздин мыйзамдарда жазылган ченемдерге ылайык болгондо мүмкүн ошондо калыстык акыйкаттык орногондо ички инвесторлор дагы тышкы инвесторлор дагы ишенүү менен мамиле кылмак. Тилекке каршы азыркы процесстер, ачык азыркы процесстерди көрүп аткандан мен ачыгын эле айтайын, тышкы инвестор эмес, ички биздин инвесторлор, ички биздин ишкерлер, мындай айтканда бизнесмендер бүгүн толук бизнес аракеттерин, долбоорлорун, инвестицияларын токтотуп, мен билгенден бир топ ири жана орто ишкерлер чет өлкөлөргө чыгып кетишти. Бул мен сөзүм эмес, бул маалымат каражаттарында жазылып жатат. Ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Турция, Дубай ушундай мамлекеттерге көп ички инвесторлор чыгып кетти.
Кыргызстандагы эң ири алкамагнат деп таанылган Шаршенбек Абдыкеримов 2011-2021 жылдары Кыргызстандын күрөш федерациясын, 2015-2021 жылдары Улуттук Олимпиада комитетин жетектеп турду. Жогорку кеңештин бир нече чакырылышында депутат болгон. 2010-жылы Кыргызстан партиясын түптөгөн. Партия 2015-2020 жылдардагы парламенттик шайлоолордо 3-орунда келген. 2020-жылдагы октябрь окуяларында партия лидерлеринин бири, Жогорку кеңештин спикери Канатбек Исаев бир күн президенттин милдетин аткарган. Кийин президенттик шайлоого катышып атандашы Садыр Жапаровду кескин сындап чыккан. Ошондон бери Исаевдин да Абдыкеримовдун да иши тескерисине кетип, катар-катар кылмыш иштери козголуп келет. Жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова Шаршенбек Абдыкеримовду ийгиликтүү ишкер катары сыпаттап, атамекендик ишкерлерди колдоо тышкы дүйнөгө да ишеним берерин айтат.
Эми бул маселе боюнча мен азыр мындай компетенттүү иштеке айта албайм. Эмне үчүн ушундай болуп атат, кандай баягы следствиянын ичинде кандай нерсе болуп атат, бирок мен ойлойм, эми өзүбүздүн отечественный, өзүбүздүн чыккан өзүбүздүн жергиликтүү бизнесмендерибизге биз жардам беришибиз керек кайра. Эгер кандайдыр бир мыйзам бузуулар болуп аткан болсо чакырып сүйлөшүп, эми кыргызбыз да бир өзүбүз ошол маселелерди өзүбүзчө отуруп чечип жасасак туура болмок, бирок эми азыр ушундай болуп атат. Эми
буга чейин ири ишкерлер менен саясатчылар Абдыкеримовдун ишкерликтеги ийгиликтери тууралуу жылуу пикирлерин билдиришкен. Ал тууралуу ырлар жазылып, мактоо сөздөрү берешендик менен жаап келди. Азыр Шаки тууралуу кандайдыр пикир табуу кыйынчылык жаратып турганчак. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755 755.
Кесиптешим Кубат Айбашев баяндаган теманы маек менен улантабыз. Азаттыктын суроолоруна GIA Бизнес Ассоциациясынын жетекчиси Жодар Омошов жооп берет. Саламатсызбы Жодар мырза?
Саламатчылык.
Соңку учурда коррупцияга каршы күрөштүн алкагында мыйзам бузду деген себеп менен бир катар ишкерлер мүлктөрүн мамлекетке өткөрүп берди. Бул бир жагынан мыйзамды аткаруу, мыйзам бузгандарга чара көрүү катары кабыл алынганы менен, экинчи жагынан мүлктү кол тийбестиги боюнча талаштарды жаратууда. Сиз мындай көрүнүштөрдү кандай баалайсыз?
Ушул акыркы 34 жылдан бери 90-жылдары болуп аткан менчиктештирүү окуялары, тиешелүү маселелери боюнча мен азыр кандайдыр бир пикир билдиргенден алыспын. Себеби ошол убакта көп мамлекеттин колуна эсептелген КМСтер болсун, башка объекттер болсун, булар чындап айтканда көп мыйзам бузуулар менен менчиктештирилип кеткен ишчилар болуптур. Ошолор деген менин оюмча ошолорду азыр кайтарып мамлекетке кайтарып алуу процесси жүрүп жатат деп эсептеймин. Баардык ишкерлер мыйзам чегинде расмий түрдө, легалдуу түрдө жумуш алып барыш керек жана салыктарды төлөш керек. Ошол эле учурда мамлекеттик коопсуздук кызматынын башчысы Ташиев Мырзан айтып кеткендей деле көп мамлекеттик ишканаларда эле коррупцияга уланып жатканын айтып жатат. Ошол эле убакта бул салык кызматына тиешелүү болсун, же болбосо ошол ККМдин ичинен болсун, ишкерлерди текшерип жатканда укук бузуулар болуп жатканын деле айтылып жатат. Мен ага деле кошулам. Себеби өзүңүздөр билгендей ниет жакшы, өлкөбүздү өнүктүрүүгө багытталган жакшы пландар болуп жатат, бирок ошол убакта ортоңку звеноду иштеп жаткан кээбир ниети түз болбогон мамлекеттик кызматкерлер болгону катталып атат. Алар деген ар кандай кишилердин аттарын колдонуп бизнеске басым жасаганга, опуз алууга, алардан пара талап кылган ишчилар да катталып жатат. Ошондон улам мындай учурларда прокуратуранын ишкерлерди колдоо борбору бар, ошол жерге ишкерлер кайрылса болот. Мен көп учурун көрдүм, ошол жерге кайрылып өзүнүн акысын, укугун коргогон ишкерлер көп эле толтура көрдүм. Ошондой ыкмалар, методдор бар. Мен бул жерден ачык айтышым керек.
Тигил же бул ишкердин бизнесин, мүлкүн мамлекетке алуу өлкөнүн инвестициялык климатына жана ишкердин коопсуздугуна кандай таасир этет? Кыргызстанда ишкерлик менен алектенүүгө мындан ары кандай жолдор же болбосо шарттар бар деп ойлойсуз? Анан сырттан келем деген инвесторлорго бул коңгуроо болуп калбайбы?
Эми бул маселеге сиз кайсыл призмадан карап атканыңызга тиешелүү. Негизинен кандайдыр бир мыйзам бузуу жолдору менен убагында мамлекеттик объектилерди менчиктештирип алган кишилердин деген мүлкүн тартып алуу, бул деген ишкердин укугун бузуу болуп эсептелинбейт. Бул ачык. Эгерде бир ишкер өзүнүн ниети менен ишкана куруп, ошол жерди мыйзам чегинде сатып алган болсо, ошол ишкананы деген көп жылдан бери иштетип келе жаткан болсо, ошону тартып алуу бул деген туура эмес. Мындай да, кандай гана фактылар болбосун, бул жерде адилеттүү мамиле кылуу аябай зарыл. Ошон үчүн мен көп баянымда айтканмын, экономиканын өнүгүүсү бул сөзсүз түрдө сот системасынын реформасына байланыштуу депчи. Себеби сот системасы реформа болгон учурда гана, балким азыркы учурда мамлекеттин башында турган биздин башчыларыбыздын дараменти ошого келип жеттиго деп эсептейм. Себеби сот реформасы болгон учурда гана адилеттүүлүк болот. Адилеттүүлүк болгон жерде ар дайым инвестор да келет. Себеби келип аткан инвестор өзүнүн мүлкүнүн жана ушул жака кошуп жаткан салымын мамлекет тарабынан же башка
башка бир уюмдар тарабынан тартып алынбайт деген бир мамлекеттик конституциялык бир гарантиясы болуш керек. Анан эми баардык эле болуп жаткан окуяларды бир корзинага салып эле жолун берген мен оюмча туура эмес. Ошон үчүн бул жерде кайсы призмадан карап атканыбызга жана ошондой эле иликтөө ыкмалар кандай болуп атат, объективдүү караш керек кыскасы.
Соңку суроом болсун Жодор мырза, мамлекет тарабынан ишкерлерге болгон мындай соңку мамиле өлкөнүн экономикасына, элдин турмуш шартына, аймактардын өнүгүүсүнө кандай таасир тийгизет, же болбосо аймактардагы абалга кандай таасирин тийгизет?
Негизи эле бюджеттин 85% чукулун бул жеке бизнестин төлөгөн салыктарынан улам келип түшөт. Анын экономиканын ичинде жаңылбасам 50-50 болуш керек. Башкача айтканда ошол 85% 50% почему ири компаниялардан салыгынан түшөт, калганы 50% жаңылбасам орто жана чакан бизнестин салыгынан түшөт. Менин оюмча орто жана чакан бизнеске салым жана көмөк аябай чоң болуш керек, себеби алар ийкемдүү болуп жана аябай мындай мобилдүү болушат. Себеби азыр ушундай бир ал мындай прогнозу белгисиз болгон, алдыда эмне болуп кетери белгисиз болгон бир дүйнөлүк геосаясаттын ичинде жашап жатабыз. Ошондон улам алдын ала көрө билүү өтө оор болуп калды. Бул бизнес үчүн өтө оорчундуу маселе. Ошон үчүн орто жана чакан бизнеске биз эме мамлекеттин көмөгү чоң болуш керек, бирок кандай болгондо дагы ишкерлер баардык нерсени мамлекеттен күтүп олтура бербеш керек. Ишкер деген ансыз деле ишкер, ал деген рискти ар дайым алып жүргөн киши катары эсептелинет. Анан ошолор деген өзүнүн оокатын, өзүнүн бизнесин өзү билгендей мыйзам чегинде алып бара билиши керек. Биз деле легалдашуу мындайча айтканда формалдуу бизнес алып барганга үйрөнүшүбүз керек, өзгөчө орто жана чакан бизнес. Себеби ушул секторда аябай көп акча айланат, ошо айланган акчалардын үстүнөн салыктар төлөнүш керек. Көпчүлүк ишкерлер азыркы учурда легалдашып жакшы иш алып барып атышат деп ишенем. Себеби бизнес ассоциациянын жетекчиси катары биз муну байкап жана анализдеп турабыз. Ошол убакта могу чоң базарларда деген салык төлөө маселеси бар, ушулар деле мен ойлойм жөнгө салынып калды. Эми мындай бир нерсе бар да, формалдуу менен легалдуунун деле бир аз айырмасы бар да. Кээ биркилер улган оокатын жашырбайт эч кимден, бирок ошол убакта салык төлөбөйт да. Бул мындайча айтканда тескөөгө алынбай калган бөлүктөр деп айтсак болот. Ошон үчүн объективдүү түрдө патенттин негизинде ушундайларга дагы тескөө салып ошолордон салык алынса, биздин ойлобуз бюджетибизде бир топ эле акча болот деп.
Өлкөдөгү инвестициялык климат, Кыргызстанда ишкерлик кылган жергиликтүү бизнесмендердин соңку жагдайлары жана өкмөттүн бул жаатта жүргүзүп жаткан саясаты тууралуу суроолорго GIA бизнес ассоциациясынын жетекчиси Жодор Омошов жооп берди. Ушул темада Кубат Айбашевдин баянынын кеңейтилген макала версиясы болсо Азаттык Чекит Орг сайтында бар.
Азаттык Чекит Орг.
Азаттык Чекит Орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык Чекит Орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Росчекит, Азаттык Чекит Орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык Чекит Орг.
Кыргызстандагы тажик коомчулугу чек ара маселеси чечилип, өткөрмө бекеттер ачылгандан бери жашоо жеңилдегенин айтышат. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Ош облусундагы тажик тектүү эл жашаган айылдарга барып, алардын турмушу, көйгөйлөрү жана Кыргызстан менен Тажикстандын мамилелерине карата пикирин укту. Баянды Нурлан Тасмаев айтып берет.
Набижон Надиров 30 жылдан ашык убакыттан бери Ош шаарында дарыгер болуп иштейт. Ал Тажикстанда жарандык согуш башталганда Лахш районунан Кыргызстанга көчүп келип, бул жакта отурукташып калган. Кыргызстандык дарыгер чек арада чыңалуу болгондо тарыхый мекени Тажикстан менен байланыш катыш татаалдашып кеткенин айтат.
Кыйын сүйт. Бул карип ар сол дубурсы бор позицион деген да кеч да бор фазандуу позицион.
Чек арада чыр чыккан учурларда кыйын болду. Биз дээрлик ар жылы 2-3 жолу Тажикстанга каттап турабыз. Ал жакта туугандарым, балдарым бар. 4 жыл чек ара жабылып баралган жокпуз. Быйыл 2 жолу барып келдик. Жол ачылып баарыбызга жакшы болду.
Ош шаарын байырлаган тажикстандыктар көбүнчө Памир чайханасында чогулушат. Бул жактагы тажиктердин айтымында, алардын ата-бабалары совет доорунда бул шаарга Памир автотранспорт ишканасында иштөө үчүн келген. Ош облусундагы тажик коомунун жетекчиси Холикназар Алиназаровдун айтымында, учурда бул шаарда 45 памирлик үй бүлө жашайт. Ал эми жалпы тажик коомунун катарында 8000 туруктуу жашаган тажик бар.
Слава богу, она прошла. Мы тут же, как только открылись, я вот сама недавно вернулась из Фары.
Кудайга шүгүр, чек ара жабылган жылдардагы чектөөлөр азыр жоюлду. Жакында эле Исфарадагы Зумурат эс алуу жайына жана балалыгым өткөн Кожентке барып келдим. Тарыхый мекенди көрүү кадимкидей ден берет. Ушул эле кезде жашап жаткан өлкөбүздү сыйлайбыз.
Обязательно, как бы ты не гордился вот этой республикой, в которой мы живем.
Мандар Фарози, ду дарахты бузурге чаңыл кородорам.
Мен азыр эки чоң чынардын жанында турам. Жергиликтүү эл бул дарактардын качан тегилгенин так билбейт. Бирок аларга жүздөгөн жыл болгонун айтышат. Бул дарактар алар үчүн символго айланган. Бир жагында тажиктер жашаган көчө, экинчи жагында кыргыздар жашаган көчө жайгашкан.
Як суин дарактон махалей тожигнишинас ва дарсуй дигар.
Бул Ош облусунун ынтымак айылы. Бул жерде эки улуттун тургундары майрамдарын чогуу өткөрүп, иш-чараларды бирге уюштуруп, айылынын аталышындай ынтымакта жашайт. Ынтымак айылынын тургундарынын көбү ушул жерде туулуп өскөн. Алардын ата-бабалары совет маалында бул жака көчүп келишкен экен. Азыр бул айылда 300 тажик үй бүлө жашайт.
Биздин ата-бабалар бул жакка болжол менен 1870 жылдары келген. Ал кезде болгону 4-5 киши болгон. Бул жерде тажик кыздар жок болчу, ошондуктан кыргыздарга үйлөнүшүп, туугандашып кетишкен. Ошентип биздин үй бүлөлөр көбөйүп, бир толо отурукташып калган.
Ынтымактагы көпчүлүк үй бүлөлөрдүн түпкү теги Рашид өрөөнүнө барып такалат. Махмат Шариповтордун үй бүлөсү да ошол өрөөндөн келген.
Ата энемдин туугандары жерге талдан кара тегинден болот. Чек ара ачылган күнү эле туугандарыбыз келип кетишти, конок болушту. Азыр алака жакшырып, абдан бактылуубуз.
Тажик коомунун өкүлдөрү чек арадагы жаңжалдар алардын Кыргызстандагы жашоосуна терс таасир тийгизбегенин айтышат.
Чек ара талаштары Кыргызстандагы жашообузга таасир эткен жок. Кыргыз өкмөтүнүн бизге кылган көңүлү үчүн миң мертебе ыраазыбыз. Мамлекеттик кызматкерлер биздин абалыбызды сурап, элде дүрбөлөң чыкпаш үчүн аракет кылышты. Өкмөт бул маселени тынчтык жолу менен чечти. Ошондуктан эки элдин ынтымагы күчөп, биз жакшы жашап жатабыз.
Ош облусундагы тажиктердин жашоосу Тажикстандагыдай эле. Айрымдары эмгек миграциясына кетсе, башкалары дыйканчылык жана мал чарбачылык менен алектенишет. Мамлекеттик жана коомдук иштерге да активдүү катышышат.
Аны худаманам писарам аме жохонд.
Улум бул жерде окуп мамлекеттик кызматкер болуп иштеди. Кызым банктын бөлүм башчысы болуп иштейт. Эгер билимиң болсо, мамлекеттик кызматта иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Ар улуттун өкүлдөрүн ишке тартуу керек деп айтышат. Бул багытта эч кандай кыйынчылык жок.
Наоборот, ярдем ясынган. Мегетке архила чемелмелак бот колконат.
Забон халкы кыргыз, тожик, узбек.
Кудайга шүгүр, Кыргызстанда бардык улуттар менен ынтымакта жашайбыз. Бардык майрамдарда, той топурларда чогуу болобуз. Мамлекет тажик тилинде окуган балдарды да көңүл сыртында калтырбайт.
Ош облусу Тажикстандын Бадахшан жана Сокт облустары менен чектеш. Бул жылы март айында чек ара өткөрмө пункттары алгач Сокт облусу менен кийинчерээк Бадахшан тараптан ачылды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 1000 чакырымдан ашат. март айына чейин анын көпчүлүк тилкелери талаштуу болчу. Бир нече жолу чек арадагы жаңжалдар, ондогон аскер жана жергиликтүү тургундардын өмүрүн алган жана жаракат алгандар болгон. Чек араны тактоо боюнча келишимге быйыл 13 мартта Бишкекте эки өлкөнүн президенттери кол коюшкан. Баткен облусунун бийлиги тургундар чек аранын такталышын жана тикенек зым тартылышын туура түшүнүп жатканын билдирип келет. Тажик бийлиги бул боюнча комментарий берген эмес. Кыргыз бийлиги быйылкы жылдын аягына чейин 400 чакырымдан ашык чек арага тикенек зым тартыларын айткан.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Элесиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жээги гүл өскөн, эсиңдеби кечиндеги сырдашуу суурап чыгып таттуу сөздү жүрөктөн, сансыз жылдыз бизди гана карашып, мени сенден сени менден талашып, көпкө жүрдүк ойноп күлдүк жаркыным, кеткичекти аппак болуп таңатып. Мен бул ырды биринчи жолу классташым Мукашты ээрчип Наматал акемдин үйүнө барганымда альбомдогу Чоо Чыңгыздын сүрөтүнүн артынан көргөм. Бул ким десем? Аскал акемдин сүйлөшкөн кызы буюрса жеңем болот деген Мукаш. Ошондон кийин ошол кездин альбомдорун барактасам эле черно белый фотосүрөттөрдүн артын карай бермей адат пайда болгон. Айткандай эле так ушул куплеттерди мен кийимен көп сүрөттөрдөн көрдүм. Оонун ичимден да сыртымдан да ырдаганым менен сөзү кимдик экенин билчү эмесмин. Көрсө кыргыздын улуу ончусу Рыспайды андан да улуу кылган акын Жакшылык Алымов болгонун кийин билип жүрбөйүнбү? Ошол кездеги бири бирине арзуусун айта албай жүргөн жаштардын жакшылыгына данекер болгон, эч ким табыштары албаган жаштарды бири бирине табыштырган, ашыктык арзууларын бири бирине айттырган ырларды дал ушул жакшылык абабыз жазыптыр. Жакшылык Алымовдун махабат ырларындай жан дүйнөнү титиреткен саптарды ар бир акын эле жаза албайт, ар бир акындын эле колунан келе бербейт. Ал үчүн ошого тете жан дүйнө, ошого тете талант керек. Жакшы жазуучунун эки өмүрү болот. Бирин өзү, экинчисин жазган чыгармасы жашайт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Урматтуу каарман, сиз бир саат бою Азаттыктын баяндарын тыңдадыңыз. Ошону менен таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Салпырган Кундуз Кызылжарова жаңылыктар менен сиздерди, Айнура Жекше кызы тааныштырды. Күнүңүз ойдогудай өтсүн.